spriedums ir likumsakarīgs, viņš ir absolūti loģisks un vienīgais iespējamais šajā gadījumā. Jo Rīgas apgabaltiesas tiesa kolēģijas lēmums, protams, ir pretrunā gan ar cilvēktiesību normām, gan arī ar Latvijas likumdošanu. Tāpēc, ka mans klients, kas ir cietis no sprādziena saistībā ar dienesta pienākumu pildīšanu, sakarā ar veselības stāvokli, par kur tiesa ir pilnībā informēta ar visiem attiecīgiem dokumentiem, tātad viņš attaisnoja šiem sodē kavēties sēdes.